Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Україна сьогодні відзначає День перемоги над нацизмом. Зранку по всій країні відбулися церемонії вшанування пам'яті загиблих з нагоди 72-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Зокрема, урочиста хода на чолі з президентом України пройшла алеєю воїнської слави до могили невідомого солдата. В багатьох містах і селах відбувалися також акції так званого «безсмертного полку». Їх організовували політики опозиційного блоку, активісти проросійських організацій. Під час проведення акцій, як біля меморіалу вічної слави у центрі Києва, так і сталася, зокрема, штовханина і словесна сварка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Безсмертний полк». Сутички були також в Дніпрі та Запоріжжі. За даними поліції, в цілому по Україні в акціях з нагоди Дня перемоги взяло участь понад 50 тисяч громадян. Про ціну перемоги, людської пам'яті, акції та символи говоримо сьогодні з Олесем Донієм, політичним і громадським діячем, істориком. Добрий день.
Добрий день.
Що для вас сьогоднішній день?
Ну, я сьогодні разом з мамою був на цвинтарі у діда. Дід в мене був кадровий офіцер-артилеріст. Він брав участь в плацдармі навколо Ленінграду, і у нього загинула перша його дружина і перша донька в Ленінграді, і моя мама названа на честь його першої доньки. І зрозуміло, що для нього це був визначальний день. Він не розповідав про війну ніколи. В нього лише спорадично проривалися якісь вигуки, але про війну він не любив розповідати. І загалом у мене два діда воювали і одна бабуся. Ще одна бабуся, ну, рила окопи, як безліч молодих людей того віку. Тому для мене безпосередньо, для моєї родини, Друга світова війна пройшла через родину. В той же час я розумію, що 9 травня є символом для Радянського Союзу і в подальшому для Російської Федерації в їхній ідеологічній боротьбі. І от тут в Україні є проблема. З одного боку, пам'ять про колосальні жертви України, українців, безлічі наших родин під час Другої світової, які понесла нація. З іншого боку, використання цього символа і взагалі цієї війни з метою відновлення Російської імперії. І ми бачимо, як посилюється ця агресія в діях і не лише на словах з боку Кремля. І тому Україні потрібно от знайти свій шлях з одного боку, щоб пам'ятати про війну і шанувати свої жертви, і толерувати жертви інших, з іншого боку, чинити опір російській ідеологічній боротьбі і пропаганді.
Давайте послухаємо, що з цього приводу говорив сьогодні президент України, як він прокоментував акцію «Безсмертний полк».
У Москві під час акції «Безсмертний полк» вони пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких вони послали на Донбас вбивати українців. І акція «Безсмертний полк» – взірець витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Адже в Москві придумали, і насправді її не для того, щоб вшанувати пам'ять захисників, а для того, щоб російські експансії в сусідні країни допомагали не лише живі.
От такі слова президента України. В Росії акція «Безсмертний полк» почалася лише щойно, обіцяють, нібито будуть йти 6 годин. Разом з тим, в Донецьку, зокрема, вже акція відбулася. Там під час цієї акції несли портрети загиблих бойовиків, загиблих тепер бойовиків. Крім того, навіть несли портрет царя Миколи.
Я не обговорю слова Порошенка, бо він говорить завжди правильні речі, але чинить неправильні вчинки. Тому поговоримо про реальну ситуацію з безсмертним так званим полком. Це надзвичайно талановита вигадана ідея з боку Росії для здійснення їхньої місії, використання ідеологем і 9 травня, і Другої світової під назвою Великовітчизняної з метою ідеологічної спочатку, а потім і територіальної окупації земель, держав незалежних, які знаходяться по периметру Росії. А в подальшому, як виявляється, ця ідея може використовуватися і з метою використання російських діаспор по всьому світу.
Маєте на увазі Японію, Арабські Емірати? Я не знаю, як там вони будуть.
Штати. Я нагадаю, що під час 20-30-х років діаспора, і, зокрема, навіть ті, хто воювали проти Червоної Росії, воювали в білих військах, в подальшому використовувалися спецслужбами, НКВС, іншими спецслужбами в різних країнах. Зараз під ідеологію 9 травня, буцімто перемоги, величі Росії, росіян над всіма іншими народами, є небезпека, що російські діаспори будуть використовуватися по всьому світу. І якщо повертатись до України, я привернув увагу до небезпеки дії російської агентури не в один день, а протягом всього року. Так званий безсмертний полк – це те, що ми бачимо наочно. Це коли ця проросійські сили зосереджуються в одну колону. А поїжджайте на Поділ, в районі вулиці Сагайдачного, діє російський культурний центр. Досі діє. Ми говоримо неодноразово, що у нас не просто антитерористична операція, а у нас російська агресія. В той же час російський культурний центр діє в Києві, і там щоденно, ви можете побачити, поставити там веб-камеру, щоденно йде потік українських громадян, включно з школярами, які виходять звідти, я спеціально спостерігав за цією ситуацією, виходять з якимись пакунками постійно. Тобто з дарунками, з ідеологічною обробкою. І це щоденна робота. Це фактично російський підривний центр, який діє постійно. І чомусь, я не розумію чому, Україна не наважується закрити такий центр.
До речі, у Львові закрили буквально недавно.
А тому, що от Порошенка, якого ви цитували, говорить правильні речі про безсмертний полк, а насправді він веде до економічної, гуманітарної, політичної співпраці з Путіним. І йде мова не лише про Липецьку фабрику. Та? У нас досі не наважились не лише розірвати дипломатичні стосунки, а навіть ввести візовий режим. І агентура російська, як через прохідний двір, проходить через україно-російський кордон і може тут влаштовувати що завгодно, а потім дивуються. Ну, а як же з'являються люди, які одурманені російською пропагандою, з'являються на акції так званого безсмертного полка?
Ми, до речі, сьогодні знімали в Києво-Печерській лаврі відео випадково, оскільки тема була зовсім інша для лаврі. Ходили разом з учасниками Євробачення на екскурсію, супроводжували їх, але побачили там відео, де бабусі з хоругвами церковними співали російські пісні, там мова йшла, спочатку було про «А я в Росію домой хочу, я так давно не видел мами». З одного боку, це стара пісня радянських часів, мова йшла, розуміється, про інше, але це так дуже дико звучить от в той час, коли люди гинуть на Донбасі, українці.
Це для вас дивно звучить, для мене дивно звучить. А очевидно, для української влади, яка не розриває, зокрема, і транспортні сполучення з Росією, це звучить не дивно. Тому що ви згадали про Києво-Печерську лавру, так майже в кожній величезній такій церковній структурі, яка підпорядкується Українській Православній Церкві Московського Патріархату, є так звані тури паломницькі. От можете поїхати, наприклад, в Феофанію, Голосіївський парк. Там теж церква Московського Патріархату. І там об'яви всюди. Тури там. То Петербург, то ще яке-небудь російське місто. Знаходиться біля церкви. Це паломницькі так звані тури. Вони всюди. У мене питання, а чому, знов-таки, дозволяється це сполучення? Це одурманюють людей під час цих турів. Вони приїжджають, вважають, що це єдиний народ. Українці, росіяни і білоруси. І потім ми лише бачимо наявність, питаємо, а звідки з'явилися колаборанти в Криму і на сході України?
Але повертаючись до сьогоднішнього дня, до того, що відбувалося сьогодні, зокрема, і в Києві, і в інших містах, повертаємось до цього. І от ми записували сьогодні, вели пряму трансляцію, записували сьогодні коментарі людей, які прийшли до Парку Слави, аби покласти квіти, і що вони говорили.
через металлоискатели проходишь, такого никогда не было, да, идешь, и везде охрана, везде за тобой смотрят, ну, это не свобода.
У нас сегодня 40 лет, как мы ходим, одноклассники, и возлагаем цветы погибшим своим отцам, дедам, а вот такого еще не было никогда.
Понимаете, я за Украину, за победу, победили, должны все возложить, толерантно должны возложить все памятники. У них, так сказать, старое поколение, они воспитаны на Советском Союзе, молодое уже, у нас незалежна Украина. Мы должны уважать и тех, и этих.
А вы сами, получается, пришли?
Я пришла сама, я сама из Луганской области. Угу. Понимаете, я выросла в Луганской области, родилась из Луганской. Тут бачу оппозиционный блок, Наташа Королевская бегает. Понимаете, и там нужно в Луганске бегать, чтобы там заварили кашу. Они по Киеву разгуливают, бегают, а там люди воюют.
Різні думки людей можна коментувати. До речі, можна телефонувати 490 30 74, код Києва 044. Можна ставити запитання нашому сьогоднішньому гостеві Олесеві Донію, а також можна висловлювати свою думку про те, сьогоднішній день, День перемоги чи День пам'яті, чи за, чи проти ви акції, які відбуваються сьогодні, і що треба робити цього дня, які мають бути символи. Якщо коментувати те, що ви побачили.
Ну, як людина, яка зупиняла останній військовий парад Червоних сил, військовий парад, тобто це відбувалося 7 листопада 1990 року, і я тоді очолював Українську студентську спілку міста Києва, ми намагалися зупинити цей військовий парад, нас по-звірячому побили вночі, це 300 чоловік у нас був такий пікет на Євбазі, це площа Перемоги. А от військовий парад російсько-імперських сил, якими тоді були червоні війська, я вважав, що треба зупиняти. Демонстрації старших людей, я не вважаю, що потрібно зупиняти, хоча розумію їхню цілеспрямовану провокативну сутність їхніх організаторів з Кремля. Але ми повинні розуміти, що старше покоління вже переконати дуже важко. Нам потрібно просто просвітлювати голови молодшого покоління, щоб вони не долучалися до провокацій.
Зараз це почуємо, робиться, хто нам телефонує, старше покоління чи молодше.
Не в силовий спосіб, а просвітницьку діяльність. От про це поговоримо, що потрібно робити.
Добрый день, витаємо вас.
Добрый день, это среднее поколение, Луганщина. Вы знаете, меня очень удивила радость Порошенко, когда он чуть ли не поздравил украинский народ с победой Макрона. И он сказал, теперь Макрон будет защищать интересы Украины. То есть Порошенко их защищать не собирается. Я не уверена, что Макрон будет французов защищать. Меня удивляет вот это примирение. С кем примирение? Оно касается какого-то определенного исторического периода? Или это примирение массовое? Тогда почему у нас переименование? Идет. Вот этот бред шизофрении просто нет.
Ну, давайте не будемо говорити про діагнози медичні, скажімо так, що медичні діагнози, як шизофренія, мають встановлювати лікарі. А от ми будемо говорити про те, що відбувається. Очевидно, коли говорить про примирення, в першу чергу йшла мова про тих, хто воював 70 років тому в радянській армії, тих, хто воював в лавах УПА. Як правило, говорять про це.
Я думаю, що навіть ширше. Так, говорить здебільше про тих, хто воював в УПА і в радянській Червоній армії, але в реальності їх залишилось не так багато. Але пам'ять теж підлягає примиренню. І тут питання не лише, в яких арміях воювали українці. Українці воювали не лише в цих арміях, частина воювала і в німецьких підрозділах. Так само це правда. І, наприклад, на Чернігівщині, коли був в Путивлі, то розповідали, чому, наприклад, в Путивлі був загін Ковпака, здебільше з людей, які були з кордону, через кордон України російські переслання, а чому сусіднє містечко Буринь дала поліцейський батальйон, який служив німцям. А тому що Буринь більше етнічно українська, і там був набагато більший голодомор. І от після винищення українців Голодомором частина українців достатньо значна, думали, що німці це так само може бути союзниками, як під час 18-го року, коли німці були союзниками спочатку Центральної Ради, потім Скоропадського. Була така ілюзія, поки не побачили, що таке насправді німецький режим. І говорити про примирення українців, які опинялися по різний бік барикад, але з думкою про благо для України, не лише там для своєї родини, для нації, для землі української, необхідно. Тому що українці були і серед комуністичної партії, і не всі вони думали про винищення України. А щодо тих, хто був при німецькій окупації, то я приведу такий приклад.
Маємо ще запитання, зараз, зараз. Послухати.
Ми не знаємо, от стоїть пам'ятник княгині Ользі на Софійській площі. А хто знає, що Іван Кавалерідзе був під час німецької окупації керівником управи культури за німців? Ми від того, що менше маємо шанувати. Ми знаємо, що, наприклад, Кричевські, брати Кричевські, відомі художники, один з них, до речі, батько єврей за національністю, один з Кричевських, Федір, якщо я не помиляюсь, очолював спілку митців України і помер вже в 47-му році в Ірпіні, а другий емігрував. От з колосальною кількістю людей, які опинялися в на окупованій території. І хтось вірив, що може робити краще. Ну, наприклад, професор Глоблін був першим бургомістром Києва, тепер думаю, дуже відомий історик.
Я думаю, що це тема цілої програми окремої про те, що відбувалося. Ще запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день.
Київ, Олена. Я абсолютно солідаризуюсь з вашим гостем Олесом Данієм. І хочу сказати від імені мого покійного батька, який був призваний в армію, будучи вже в армії, і він з Донецьку був, до речі. І він пройшов весь фронт, закінчив у Берліні. Він ніколи не любив цього офіційного свята. Він йому не довіряв, і він став істориком. Я запитала, чому ти, батько, став істориком? Він каже, що коли був в армії, йому начальство часто говорило: «Ви, українці, всі предатели, у вас був один хороший чоловік, це Гоголь». Він каже, завдяки цим словам я став істориком. І те, що він побачив у війні, і те, що він бачив після війни, це абсолютно відповідає отим всім кривим зеркалам, про які розповідає Олесь Дуній. В нашій країні пропонують нам всім трошки бути лагідним і не народити ні ідеї, ні вчинків. Я навіть дивуюсь людям, які залишають...
Дякуємо вам за ваші слова. І от про ідеї. Слухачка чи глядачка сказала про ідеї, про те, що могло би бути. Яка ідея, які символи могли б об'єднати українців зараз? Зважаючи ще й на те, що зараз йде не оголошена, але війна.
Ну, дякую, перше, вашій глядачці і за слова підтримки, і за її оповідання про її сім'ю. І я скажу, що ми стоїмо зараз перед питанням виписування нової національної ідеї. Я колись робив спеціальну програму, присвячену національній ідеї, і скажу, що у нас є ілюзія, що вона вже виписана в 19-му, на початку 20-го століття. Україна зараз стоїть перед новими викликами, зокрема і необхідністю єднання нації, але на власному проєкті, на власних ідеях, і нам потрібно виписати, які ці власні ідеї. Бо є і повага до української культури, про що йшла мова раніше, українських ідеологів, але так само є і питання толерантності один до одного, питання співіснування наших, скажімо, різноманітних етнічних груп, конфесійних груп, якщо вони не протирічать самому існуванню української держави, як це, наприклад, Українська православна церква Московського патріархату, яка навіть не визнає право наявності автокефальної церкви на території України і, більше того, навіть не хоче перекладати Біблію українською мовою. Тобто нам потрібно визначати от всі етнічні групи, всі регіональні групи, всі конфесійні групи, які готові сприйняти саму ідею української державності, безперечно повинні бути залучені зараз до спільного українського проєкту. Нам потрібно вчитися жити разом, нам потрібно толерувати один одного. І тут не лише йде мова про примирення 8-9 травня. Набагато ширше, глибше примирення і вчитися бути добрішими один до одного.
Ну, це хороші слова про те, що треба вчитися бути добрішими один до одного. Хочеться побажати цього дня всім перемоги в тому, що маємо зараз. Хочемо побажати того, аби ви знали, що перемога – це те, за що потрібно завжди боротися. Пам'ятайте своїх героїв, Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем був Олесь Дуній. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.